Ministri Slovenska a Indie podpísali memoranda o porozumení. V Mani odhalili pamätník arcibiskupovi Hrušovskému. Irán a USA uzavreli dohodu o ukončení bojov.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, pripravené sú hlavné správy Rádia Lumen, vysielajú ich Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memoranda o porozumení týkajúca spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Podpísané memoranda si vymenili počas návštevy indického premiéra Narendru Modiho v Bratislave. Modi taktiež pozval premiéra Roberta Fica na oficiálnu návštevu Indie. Fico deklaroval, že bude na túto cestu plne profesionálne pripravený, pretože pôjde o ďalší dôležitý moment pre posilnenie indicko-slovenských vzťahov. Slovenský premiér dnes poukázal najmä na výmenu skúseností v oblasti digitalizácie a využívania umelej inteligencie. India sa v tom podľa Fica stáva svetovým lídrom.
Zoznam dohôd, memorand o porozumení, alebo hovorí sa letter of intent, potvrdzuje, na čo všetko sa chceme sústrediť. Vidím dve alebo tri oblasti, ktoré chcem zvýrazniť a ktoré by som chcel označiť za premiérske témy, vážený pán premiér, a chcem vás poprosiť o podporu týchto tém vo vzájomnej spolupráci. Je to predovšetkým oblasť výmeny skúseností, pokiaľ ide o digitalizáciu a využívanie umelej inteligencie. Stávate sa svetovým lídrom, Slovenská republika má záujem a preto budem žiadať príslušný rezort, aby bol maximálne aktívny a túto možnosť využil.
Memorandum o digitálnych technológiách podľa Modiho vytvorí nové príležitosti pre spoluprácu v oblasti digitálnej verejnej infraštruktúry. Dodal, že budúcnosť umelej inteligencie by nemala byť vedená len inováciami, musí byť založená na dôvere, zodpovednosti a ľudskej dôstojnosti. Fica tiež zaujíma možnosť spolupráce v oblasti zbrojných priemyslov.
Veľmi ma zaujíma možnosť spolupráce v oblasti zbrojných priemyslov, kde sú príležitosti pomerne rozsiahle. Kto chce robiť suverénnu politiku, musí si zabezpečovať aj svoje vlastné bezpečie a preto tejto spolupráci plne rozumiem a budem ju podporovať.
Spolupráca v oblasti obrany je podľa Modiho dôkazom vzájomnej dôvery a strategickej konvergencie. Premiéri vítajú aj spoluprácu v rámci civilnej jadrovej energie. Modi povedal, že medzi krajinami je veľký potenciál na prehlbenie spolupráce v oblasti vesmíru. Oblasť vesmírneho prieskumu dosahuje v Indii podľa neho bezprecedentnú rýchlosť a rozvoj. Dodal, že rád by pozval slovenské spoločnosti, aby boli súčasťou tejto cesty.
Ďakujem, vážený pán premiér, za pozvanie expertov, ktorí sa na Slovensku zaoberajú jadrovým programom, civilným, mierovým jadrovým programom. Bude pre nás potešením, ak naši experti, lebo sa považujeme za svetovú špičku v tejto oblasti, sa budú môcť podeliť s vašimi expertami o skúsenosti, ktoré sme za dlhé roky prevádzkovania atomových elektrární na Slovensku nadobudli.
Predseda vlády upozornil, že rastie aj vzájomný obchod medzi Slovenskom a Indiou. Za posledných 5 rokov sa podľa Fica spätnásobil. Slovensko taktiež víta dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Indiou a urobí všetky kroky k tomu, aby sa dohoda čo najrýchlejšie realizovala. Fico zároveň pozval indických investorov na Slovensko, pretože im vie poskytnúť priaznivé podmienky. Štátny rozpočet na budúci rok bude schválený vtedy, keď na ňom vznikne dohoda všetkých troch koaličných strán. V reakcii na úvahy, že by sa mohol rozpočet schvaľovať už v septembri, to uviedol predseda Národnej rady Richard Raši. Zvyčajne sa návrh rozpočtu schvaľuje v parlamente na prelome novembra a decembra.
Štátny rozpočet je zákon roka. Chceme, aby bol schválený. Hej, to je pozícia Hlasu, je pre nás dôležitý, lebo je dôležitý pre Slovensko. Štátny rozpočet sú platy štátnej správy, fungovanie samospráv. Štátny rozpočet je všetko. Školy, škôlky, sociálne veci, zdravotníctvo. Ale má byť prijatý vtedy, keď sú všetci koaliční partneri, pretože opozícia bude proti, rovnako spokojní alebo rovnako nespokojní. Čiže z môjho pohľadu naozaj rozpočet a kedy bude, ten termín bude vtedy, keď bude dohoda troch koaličných strán.
Možnosť dohody na rozpočte vidí Richard Raši podľa vlastných slov pozitívne. Za červené čiary hlasu SD označil napríklad 13. dôchodky, neotváranie druhého dôchodkového piliera, zvyšovanie platov policajtov, dosť peňazí pre zdravotníctvo či školstvo. Pripomenul, že pôjde o posledný rozpočet v aktuálnom volebnom období a po jeho schválení pravdepodobne začne predvolebný boj v rámci koalície aj opozície.
Krátko z domova.
Poslanci dnes ani na druhý pokus nezačali rokovať na mimoriadnej schôdzi k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi. Prezentovalo sa iba 59 zákonodarcov, na otvorenie schôdze musí byť prítomných minimálne 76 poslancov. Ďalšie dva pokusy budú zajtra popoludní. Rovnako sa nepodarilo otvoriť ani schôdzu na odvolávanie ministra financií Ladislava Kamenického. Poslanci to skúsia opäť zajtra. Predstavitelia koalície vopred avizovali, že neumožní otvárať jednotlivé rokovania o odvolávaní členov vlády a viaceré návrhy neskôr zhromaždia na jednu mimoriadnu schôdzu. Predseda Národnej rady Richard Raši na teraz nevidí dôvod na odvolanie podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho z funkcie. Uviedol to novinárom v parlamente. Reagoval tak na ich otázky k vyjadreniam predstaviteľov koaličného Smeru SD, ktorí avizovali prípravu návrhu na odvolanie Dubéciho. S hlasom podľa Rašiho nikto o možnom návrhu na jeho odvolanie a dôvodoch nerokoval. Poslanci Národnej rady začali dnešné rokovanie predstavením novely ústavy, ktorou chce hlas SD predložiť volebné obdobie samosprávam na 5 rokov. Návrh v pléne predstavil predseda Národnej rady Richard Raši, ktorý sa zameral na vysvetlenie pozmeňujúceho návrhu, ktorým žiada zakotvenie možnosti skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendum. Svoj návrh úpravy ústavy má aj SNS. Takisto chce predložiť volebné obdobie, ale aj poslancom Národnej rady. Oba návrhy sa budú prerokovať v tzv. Zlúčenej rozprave. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič oficiálne ohlásil opätovnú kandidatúru na tento post v tohtoročných voľbách. Získal podporu viacerých politických strán, hnutí, inštitúcií a organizácií. Predstavil priority na ďalšie obdobie, medzi ktoré patria nové zdravotnícke centra, rozvoj sociálnych služieb, výstavba novej knižnice či rozvoj cyklotrás v regióne. Rovnako avizoval pokračovanie v projektoch v oblasti školstva, vedy a zdravotníctva. Peter Pellegrini je vo funkcii prezidenta 2 roky. Jeho inaugurácia sa uskutočnila 15. júna 2024 v Bratislave. Z kancelárie prezidenta na sociálnej sieti poznamenali, že za uplynulý rok absolvoval prezident množstvo pracovných ciest, zahraničných návštev, stretnutí s občanmi, mladými ľuďmi, odborníkmi aj svetovými lídrami. Stretol sa so španielským kráľom Filipom VI. V Bratislave privítal viacerých prezidentov, napríklad z Maďarska, Poľska, Rakúska, Azerbajdžan, Chorvátska či Moldavska. Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umelej a umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024 VER 2026, ktoré predstavil minister školstva Tomáš Drucker. Kvalita vedy a umenia oproti poslednému hodnoteniu v roku 2022 vzrástla o 40%. Podľa Druckera spolu 169 zahraničných expertov z 23 štátoch, pôsobiacich na 88 univerzitách alebo výskumných inštitútoch, hodnotilo úroveň slovenskej vedy v medzinárodnom kontexte.
Posudzovalo sa 270 žiadostí a bolo celkovo posudzovaných 10 000 zamestnancov vysokých škôl aj Slovenskej akadémie vied. Hodnotilo sa 6750 vedeckých a umeleckých výstupov. Je to naozaj veľmi silná medzinárodná spätná väzba, ale predovšetkým je tu pozitívny výsledok. A ten znamená, že vidíme rast kvality naprieč celým systémom.
Takmer všetky inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality v porovnaní s rokom 2022. Najvyššie nárasty zaznamenala Ekonomická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Aj v jednotlivých oblastiach je výrazný nárast kvality v porovnaní s posledným meraním. Najvyššie nárasty boli zaznamenané v oblasti stavebné vedy, architektúra a doprava, právo a psychológia.
Toto hodnotenie slovenskej vedy poukazujú systematický nárast o 40% úrovne, keby som to mal povedať, kde sa nachádzame v porovnaní so svetom. Budeme sa porovnávať práve s britským systémom, s ktorými sme najbližší. V roku 2022, kedy bolo hodnotenie, teda za predchádzajúcich 6 rokov, sme boli v top našich inštitúciách na úrovni 60% britského systému alebo britského systému vedy v Británii. Dnes dosahujeme v niektorých oblastiach až 90% kvality.
Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti je odborným hodnotením tvorivej činnosti slovenských vedeckých a výskumných inštitúcií, teda verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Prvé periodické hodnotenie sa uskutočnilo v roku 2022. Ministerstvo školstva plánuje v hodnotení VER pokračovať aj v nasledujúcom období.
Z cirkvi.
Obyvatelia Mane v okrese Nové Zámky si včerajšou liturgickou slávnosťou uctili významného rodáka arcibiskupa Dominika Hrušovského. Spomienková slávnosť sa konala za účasti nuncia arcibiskupa Nikolu Girasoliho. Pri príležitosti z tého výročia narodenia arcibiskupa Hrušovského bol pri farskom kostole odhalený a požehnaný pamätník arcibiskupovi, ktorý sa stal osobnosťou cirkvi na Slovensku, najmä v období neslobody. Pri príležitosti Sviatku Najsvätejšieho srdca Ježišovho sa každoročne na Lukovom dvore v Nitre koná slávnostná svätá omša. V tomto roku to bola 29. slávnosť. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gajerová.
Slávnostnú svätú omšu celebroval emeritný vojenský ordinár biskup František Rábek, hovorí Tomáš Poterau, misionár Najsvätejšieho srdca Ježišovho a zároveň duchovný správca kláštora na Lukovom dvore.
To pre nás cťou, že taký host prišiel, prijal naše pozvanie. Pán biskup, ako som hovoril v úvode svätej omši, je nám, misionárom, veľmi dobre známy a je v takom našom priateľskom vzťahu s nami.
Biskup František Rábek sa podelil o svoje dojmy z tejto svätej omše, ktorú obohatili reholné sestry z Kiribati domorodým tancom počas obetných darov.
Je to taká zvláštnosť, že misionári Božského srdca pôsobili a zrejme ešte aj pôsobia aj v Oceánii. No a stadiaľ prišli sem z tej Kiribati sestričky reholné, ktoré sú z Oceánie, a videli sme aj pri obetnom sprievode ten ich taký domorodý tanec, dá sa tak povedať. A takisto aj toto odovzdávanie venca kvetov je typickým prejavom najmä tej oblasti ázijskej, a teda aj Kiribati, voči teda prejavom úcty a uznania už tomu, komu to chcú prejaviť.
Tradícia týchto svätých omší na Lukovom dvore vznikla v roku 1998. Opäť hovorí Tomáš Poterava.
Hej, tým, že sme zakladateľa tohto miesta, misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho, a je to náš hlavný sviatok, preto vždy na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho slavíme tento sviatok, túto slávnosť tu na Lukovom dvore, na našom mieste.
Organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti vrátane Slovenskej katolíckej charity dnes odovzdali na ministerstve práce otvorený list, v ktorom upozorňujú na kľúčové riziká pripravovanej reformy financovania sociálnych služieb. V liste vyjadrujú rešpekt k cieľu reformy posilniť komunitné a domáce formy starostlivosti, no zároveň zdôrazňujú, že úspech reformy bude závisieť od konkrétnych nastavení už od začiatku jej fungovania. Za zásadnú považujú najmä otázku valorizácie príspevkov, ktoré majú rozhodujúci vplyv na dostupnosť a kvalitu poskytovanej starostlivosti. Upozorňujú, že výška nového príspevku na pomoc pri odkázanosti by mala reflektovať aktuálne ekonomické podmienky, najmä rast životných nákladov a minimálnej mzdy. V opačnom prípade hrozí, že podpora nebude postačujúca a môže dôjsť k oslabeniu domácej starostlivosti. Katolícka charita aj ďalší signatári listu preto vyzývajú ministerstvo, aby prijalo valorizačné opatrenia od 1. januára 2027, ktoré zabezpečia primerané a spravodlivé nastavenie príspevkov pre formálnu aj neformálnu starostlivosť. Rusko uskutočnilo v noci na dnes ďalší masívny útok pomocou balistických rakiet a bezpilotných lietadiel na Ukrajinu, ktoré si vyžiadali najmenej 9 obetí, 4 v Kieve a 5 v Charkove. Rusi pri útokoch na Kiev zasiahli Kievsko-Pečerskú lavru, významný kláštor zapísaný v zozname UNESCO. Komplex uchováva najvýznamnejšie relikvie na Ukrajine a patrí medzi najdôležitejšie pravoslávne svätyne. Hlava ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, metropolita Epifatin, informoval, že po útokoch horí strecha. Podľa správ bola zasiahnutá katedrála Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kde prebieha pokus o evakuáciu starovekých ikon a náboženských artefaktov. Ukrajinská vláda na svojom zasadnutí ELOG rozhodla, že zo svojho rezervného fondu vyčlení financie na odstránenie následkov ruského útoku v kláštornom komplexe. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
Areál kláštorného a muzeálneho komplexu Kievsko-Pečerská laura je z dôvodu značného poškodenia po nočnom útoku ruskej armády pre verejnosť uzavretý, informovali ukrajinské médiá. Pri útoku ruskej armády na Kiev dostala zásah oltárna časť Uspenského chrámu, na ktorom začala horieť strecha, spresnil kievský primátor Vitalij Kličko. Ďalší zásah v komplexe poškodil vežu Joana Kuščníka, obrannú stavbu zo 17. až 18. storočia, ktorá je súčasťou opevnenia tzv. Hornej laury. Ako na sociálnej sieti informovalo pád kláštora biskup Avrámy, duchovným a záchranárom sa podarilo z budov vyniesť starobilé ikony a ďalšie cenné sakrálne predmety. Ich evakuáciu sa podarilo zorganizovať krátko po zásahu areálu. Biskup dodal, že poškodenie takéhoto miesta predstavuje bolestivú stratu nielen pre veriacich, ale aj pre všetkých, ktorí si uvedomujú dôležitosť duchovného, kultúrneho a historického dedičstva pre budúce generácie. Útok na Kievsko-Pečerskú lauru potvrdil aj generálny riaditeľ tejto pamiatkovej rezervácie Maxim Ostapenko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útok na kláštorný komplex za jeden z najväčších zločinov Ruska proti kresťanskej kultúre. Apeloval na lídrov skupiny G7, ktorí sa stretnú na samite vo Francúzsku, aby zosilnili tlak na Rusko a pomohli Ukrajine dodávkami systémov protivzdušnej obrany, najmä proti balistickými raketami. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha označil najnovší útok ruskej armády za barbarstvo. Ukrajinská bezpečnostná služba medzičasom zverejnila aj fotografie trosiek dronu, ktoré sa našli v areáli kláštorného komplexu. Uviedla, že ide o bezpilotné lietadlo Geran 2, čo je ruská verzia iránskeho dronu typu Shahid. Počas prehliadky trosiek stroja zistili, že jeho jednotlivé komponenty boli vyrobené na území Ruska. Rusko naopak tvrdí, že areál zasiahol projektil systému protivzdušnej obrany Patriot vypálený ukrajinskou armádou. Tieto tvrdenia nebolo možné nezávisle overiť.
Zahraničné spravodajstvo.
Spojené štáty a Irán dosiahli historickú dohodu, oznámil pakistanský premiér Shahbaz Sharif. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu všetkých vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody sa uskutoční v piatok vo Švajčiarsku. Sharif ocenil odhodlanie oboch krajín nájsť diplomatické riešenie konfliktu. Dohodu ocenili aj viacerí svetoví predstavitelia. Krajiny skupiny E4 oznámili, že sú pripravené zrušiť príslušné sankcie voči Iránu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že tankery naložené ropou začali prechádzať Hormunským prielivom. Viac informácií má Lucia Pálešová.
Po intenzívnych rozhovoroch s potešením oznamujeme, že bola dosiahnutá mierová dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Iránskou islamskou republikou. Uviedol to pakistanský premiér Sharif. Dodal, že mediátori už pripravujú na tento týždeň sériu stretnutí, ktoré majú vytvoriť základ pre technické rokovania pred samotným podpisom dohody. Krátko na to potvrdil dosiahnutie dohody aj americký prezident Donald Trump na svojej sieti True Social, pričom oznámil, že okamžite nariadil otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie námornej blokády Iránu. Predpokladá sa, že tento krok amerického prezidenta bude mať okamžitý dopad na svetovú ekonomiku. Hormuzský prieliv je dôležitou námornou trasou pre prepravu ropy a zrušenie americkej vojenskej blokády by malo priniesť pokles napätia a neistoty na energetických trhoch. Americký viceprezident J.D. Vance, britský premiér Keir Starmer, ako aj predstavitelia Kataru a a OSN privítali oznámenú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Vance vyhlásil, že ohlásená dohoda by mohla byť začiatkom novej éry na Blízkom východe. Britský premiér označil dohodu za mimoriadne dôležitý krok vpred k ukončeniu vojny. Pozornosť sa teraz podľa neho musí sústrediť na plnú implementáciu memoranda o porozumení, vrátane trvalého otvorenia Hormuzského prielivu a finalizácie detailov jadrovej dohody. Aj nemecký kancelár Friedrich Merz privítal dohodu a vyzval na cieľavedomú implementáciu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres dúfa, že obe strany využijú tento nový impuls a zintenzívnia svoje úsilie o konečné urovnanie konfliktu. Krajiny skupiny E4, ktorá združuje Britániu, Francúzsko, Nemecko a Taliansko, oznámili, že sú pripravené zrušiť príslušné sankcie voči Iránu, ak v súvislosti so svojím jadrovým programom podnikne jasné a overiteľné kroky. Uviedli to v spoločnom vyhlásení. Britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz a talianska premiérka Giorgia Meloniová zdôraznili, že Irán nesmie nikdy získať jadrovú zbraň. Za týmto účelom sú krajiny E4 pripravené spolupracovať s USA, Iránom a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu.
Krátko zo sveta.
Vláda českého premiéra Andreja Babiša schválila novelu meniacu financovanie verejnoprávnych médií. Oznámil to tamojší minister kultúry Otto Klempíš. Česká televízia a Český rozhlas by mali na miesto doterajších koncesionárskych poplatkov dostať dohromady približne takmer 8 miliard korún zo štátneho rozpočtu. Voliči vo Švajčiarsku vo včerajšom referende odmietli návrh protiimigračnej švajčiarskej ľudovej strany, ktorý mal obmedziť rast populácie krajiny na maximálne 10 miliónov obyvateľov do roku 2050. Vyplýva to z predbežných výsledkov hlasovania. Proti návrhu hlasovalo takmer 55% voličov. Švajčiarsky minister spravodlivosti výsledok privítal a označil ho za signál stability, otvorenosti a spoľahlivosti. Vo Veľkej Británii zakážu osobám mladším ako 16 rokov používanie viacerých sociálnych sietí, uviedol to premiér Keir Starmer. Zákaz má začať platiť začiatkom budúceho roka. Starmer vysvetlil, že vládne opatrenie má chrániť deti pred škodlivým obsahom a nadmerným používaním elektronických zariadení. Strana Občianska zmluva arménskeho premiéra Nikola Pašiniana získala vo voľbách konaných pred týždňom v zákonodárnom zbore 61 zo 105 kresiel. Prípadnú jej aj 3 kreslá vyhradené pre zástupcov národnostných menšín, uviedla to ústredná volebná komisia. Pašinian tak nebude potrebovať na zostavenie vlády koaličného partnera a bude mať trojpetinovú väčšinu potrebnú na schválenie ústavných zákonov. Nemá však dvojtretinovú väčšinu potrebnú na zmenu arménskej ústavy. Hokejisti Carolina Hurricanes získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom stretnutí finále playoff NHL zvíťazili v noci na dnes na ľade Vegas Golden Knights 3-0 a v sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Carolina zopakovala svoj triumf po 20 rokoch. Švédska futbalová reprezentácia vstúpila do majstrovstiev sveta impozantným spôsobom, keď v Mexicko Monterrey nedala šancu Tunisku a zvíťazila jednoznačne 5-1. Japonskí futbalisti sa po 13 rokoch stretli s Holandskom a opäť dokázali uhrať remízu 2-2. Futbalisti pobrežia Slonoviny zvíťazili vo svojom prvom zápase na majstrovstvách sveta nad Ekvádorom 1-0. Futbalisti Podbrezovej odštartovali letnú prípravu na novú sezónu 2026-27 v domácich podmienkach so širokým kádrom. Trénerovi Štefanovi Markulíkovi sa hlásilo až 27 hráčov a 4 brankári, medzi nimi aj nová posila zo Slovana Bratislava Martin Trnovský, pokračuje tréner Markulík.
Tak momentálne v podstate sme 27 plus 4, myslím, čiže je to celkom široké. Vrátili sa nám nejakí hráči, ktorí sme mali po hosťovaniach, ako treba z Dumbia v Interi, alebo Chalani zo Žiaru, kde sme si stiahli Deviaka a Michla. Ale samozrejme, viem, že leto v Podbrezove býva turbulentné, tak uvidíme, ako bude vyzerať tá finálna podoba toho kadra.
Prípravu na novú sezónu Nike Ligy odštartovali aj futbalisti MFK Ružomberok. V uplynulej skončili na 10. priečke a chceli by sa posunúť vyššie. Ako uviedol tréner Jaroslav Kostl, zmien v kádri bude veľa. Zatiaľ potvrdil angažovanie Matia Koupka z FC Zlín. Zároveň končí 10 hráčov, s ktorými nebudú predlžovať spoluprácu. FC Spartak Trnava vstupuje do letnej prípravy s viacerými zmenami v kádri aj v realizačnom tíme. Najnovšou posilou je Melos Bajrami z albánskeho FK Vlacnia. Po stredopoliarovi Romanovi Begalovi a brankárovi Martinovi Janáčkovi ide o tretiu letnú posilu červeno-čiernych. Na úvodnom zraze chýbali Filip Tvardzík, Roko Jureškin a Jakub Paur. Všetkým končia v Trnave zmluvy a v Spartaku podľa všetkého nebudú pokračovať. Na odchode je aj brankár Patrik Vasil. Spartak hľadá posily na viaceré pozície. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou získali titul vo štvorhre na turnaji WTA v londýnskom Queen's klube. Vo včerajšom finále zdolali kanadsko-nemeckú dvojicu Leia Fernandezová, Laura Ziegemundová 6-3, 6-7 a 10-5. Slovenská deblová špecialistka vybojovala svoj tretí titul na okruhu WTA. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3-1 vo včerajšom zápase Európskej ligy v Poprade. Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny. Asistent trénera Michal Matušov.
Tie body, ktoré sme potrebovali dosahovať v jednotlivých setoch, tak sme ich dosahovali a boli sme dvojazdní v tých koncovkách. A to bolo vidieť aj teraz v koncovke toho štvrtého setu, že v podstate sme si to uhrali sami.
Účinkovanie v hlavnej fáze Európskej ligy uzavrú naše volejbalistky dvoma zápasmi na turnaj v Gruzínsku. Počas nasledujúceho víkendu ich v Tbilisi čakajú súboje s reprezentantkami Bosny a Hercegoviny a domáceho Gruzínska. Slovenský paracyklista Jozef Čorej skončil druhý v hromadných pretekoch kategórie MH1 na majstrovstvách Európy v Taliansku. V dramatickom špurte do cieľovej rovinky predviedol slovenský reprezentant skvelú taktiku aj dynamiku, keď za sebou zanechal švajčiarskeho pretekára a vybojoval pre Slovensko striebornú medailu. Slovenská športová leskyňa Martina Buršíková sa na mládežníckom šampionáte v Maďarsku stala majsterkou Európy do 21 rokov v olympijskej disciplíne bouldering. Vo finále si titul vybojovala suverénnym spôsobom so ziskom 69,4 bodu.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, nám povie Peter Jurčovič.
Nepredpokladám, že by boli nejaké divoké počasie, takže z tohto hľadiska môžeme povedať, že stále na juhu 24, 25, možno 26 stupňov, viac to asi nestihneme zatiaľ, ale predsa len by to malo byť na juhu teplejšie, na severe chladnejšie. A v tomto duchu to bude pokračovať s tým, že vlastne zo dňa na deň bude stále teplejšie a na celom území.
Pripájame ešte pozvánku na dnešný večerný program. Ten sa začne o 20.10 reláciou Gaučing. Ondro Rosík a Vladka Legíňová privítajú hudobného hostia Moniku Ližbetín. Na záver tu máme aj upozornenie pre poslucháčov Rádia Lumen v Námestove, Snine, Stropkové a v okolí týchto lokalít. Zajtra, 16. júna, budú z dôvodu údržby prebiehať plánované odstávky FM vysielačov v týchto lokalitách. Stropkov Baňa na frekvencii 97,8 v čase od 8. do 17. hodiny, Námestovo Magurka na frekvencii 105,8 od 9. do 18. a vysielač Snina na frekvencii 95,9 v čase od 10. do 15. hodiny. V čase nedostupnosti vysielania môžete počúvať náš program prostredníctvom digitálneho audioprijmu cez DAB+, prostredníctvom internetového streamu, mobilnej aplikácie alebo príjmu cez satelit. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie. V tejto chvíli sa z vysielacieho štúdia lúčia Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková. Do počutia.